Þórsari gerir grein fyrir atkvæði sínu, verða fleiri, svo er ekki.
Já, frú forseti, þetta er tilraun til þess að opna stjórnsýsluna og gera hana gagnsæri. Hún hljóðar svo: ráðuneytisstjórum er skylt að mótmæla eða koma að athugasemdum telji þeir gjörðir ráðherra ekki samræmast lögum eða vönduðum stjórnsýsluháttum. Samsvarandi skylda hvílir einnig á skrifstofustjórum óháð afstöðu ráðuneytisstjóra. Mótmæli og athugasemdir af þessum toga ber að tilkynna til umboðsmanns Alþingis. Við höfum alveg legjó að tilfellum þar sem að háttsettir menn í stjórnsýslunni hafa látið af störfum og það hefur aldrei verið upplýst af hverju. Nýjasta dæmið er brottför forstjóra Bankasýslu ríkisins. Við höfum dæmi fyrrverandi ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins sem að leta af störfum við mjög einkennilegar aðstæður. Við höfum fyrrverandi formann einkavæðinganefndar sem að leta af störfum fyrir mjög sérstakar aðstæður. Það er leki og að þessi stjórnsýslunni. Stjórnsýslan, hún er til fyrir almenning í landinu en ekki fyrir ráðuneytisstjóra eða fyrir ráðherra, og almenningur á skilyrðislaust að fá upplýsingar þau deilumál sem eru til staðar í stjórnsýslunni. Þetta er tilraun til þess að opna á það, en því miður er ekki áhugi fyrir því.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.